Dnes jsem si do večerního radiožurnálu pozvala velkého propagátora běhu Miloše Škorpela. Je ultramaratonec, trenér a také zakladatel běžecké školy. Budeme mluvit o tom, jak pokořit první kilometry, udělat si tréninkový plán a vytrvat, aby byl běh zkrátka naší radostí. Moc vás tedy vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jenom si tak říkám, jak dlouho už je běh vaší radostí?
No, v podstatě celý život, ale začal jsem běhat v 11 letech, je mi 64, tak 53 let.
Když nás někdo teď bude poslouchat a řekne si, můžu si to povídání poslechnout, ale co je vlastně na tom běhání to, co vás tak strašně těší a baví?
Já bych řekl, že musíte vyběhnout, abyste to pochopili.
Rozdýchat se, rozběhnout, a když člověk už dá první kilometry, tak potom ho to buď opustí, to nadšení, anebo ho to chytne?
Pokud se rozběhnete pomalu, jak já říkám, tak abyste to byla schopná udýchat, nebo aby to byl posluchač schopný udýchat, aby neměl ty stavy, který měl třeba ve škole, když mu řekli, že poběží 15 metrů a že to má napálit naplno, že jo, tak po 400 metrů většina zvracela, tak když nebude mít, aby to rozběh pomalu, tak nastoupí vlastně prokysličení celého organismu, vyplaví se endorfiny a pak už se člověk jenom znáší.
Nedávno jsem byla v kině na filmu Ženy v běhu a když jsem odcházela, tak jsem tak mezi těmi diváky slyšela, budeme si taky zaběhat, bude to fajn, dáme se dohromady pár holek a zaběháme si. Mě by zajímalo, jestli ten zájem o to běhání taky registrujete, nebo jsou tam takové vlny. Na zimu neběhá nikdo, ale když přijde jaro, tak si lidé dávají předsevzetí, že prostě do té přírody vyběhnou.
Tak je pravda, že s příchodem sluníčka a jarních dnů tepla začíná těch lidí běhat daleko víc, že jako ten zimní spánek, co se týče toho běhu, tady je. A je to celkem logický, protože jako, když neběháte, tak jako najednou, když vyleze to sluníčko, začnou mít skytky, že jo, začne to vonět všechno venku, tak i ten obyčejný člověk, který neběhá, tak jako do té přírody jde a najednou si to začne užívat. Že jo.
Do jaké míry jsme limitováni věkem?
Já i manželka s oblibou říkáme, že věk je jenom číslo. Takže samozřejmě jsou tam nějaké limity, ale v podstatě začít běhat nebo nějakým způsobem aktivně žít, aktivně se hýbat, může člověk v jakémkoliv věku. Měl třeba 64 a neděláme to žádný problém.
No a přece jenom samozřejmě, když má někdo problémy s kyčlemi a tak dále, tak to už jsou věci, kdy už člověk více zvažuje, jestli sportovat nebo ne. Ale vy máte příběh jedné vytrvalosti, běžkyně. Kolik jí bylo, když se dala na běhy? Kolik? 70?
70. Vyšla o tom knížka krásná v Mladé frontě, jmenuje se Jak utéct času a je to o kanadské vlastně atletce, která začala právě těch 70 dělat atletiku a je to takový fenomén, že jí začali zkoumat i vědci, že prostě žasli, jak může člověk takovéhle věku podávat takové výkony a tak se zlepšovat, že porážet vlastně jakoby jsou ty maďarské tabulky přepočtové, takže podávat takové výkony, že těmi svými výkony vlastně poráží i muže a i mnohem mladší vlastně ženy. A je to o tom, že jednak člověk musí být nadšený, že jo, pro ten pohyb jako takový a jednak musí ten pohyb provozovat tak, aby to nebylo na úkor toho zdraví. To znamená postupně zvedat zátěže, jo, kombinovat ty různý sporty a potom vám to přináší právě až takovéhle bonusy.
Z té vaší praxe, už úhodu jsem řekla, že jste zároveň i trenér, taky jste zažil určitě nějakého klienta nebo někoho, kdo vás překvapil tím, s jakým nasazením do toho šel a potom na jakých tratích jste ho potom viděl?
V podstatě to mám takový dva svoje příklady. Jednak to byla Ivana Sekyrová, která ve 42 letech, nebo ve 40 letech vlastně se kvalifikovala na olympijský maraton v Londýně, přestože je učitelka a vlastně opravdu amatérka, že jo, nemá žádné výhody. A druhý je, teďkon trénuju Milana Šemného na ultra vzdálenosti a ten po 4 letech tréninku se mnou byl největším překvapením loňského ročníku sportatlonu, kdy doběh na 5. místě.
Možná bychom ale měli vysvětlit, co to je za závod, který jste teď
zmínil. To je závod, který se běží, je to 246 km dlouhý závod, běží se z Athén do Sparty a máte na to 32 hodin a ten Milan to běžel za 25 hodin a asi 20 minut.
Co se vlastně v těle člověka děje právě při takové vzdálenosti?
Co se děje, to je otázka. Každopádně je tam spousta těch pozitivních reakcí toho organismu, toho endorfinu, je tam samozřejmě i bolest, že jo? Protože si představte, že běžíte jenom 5-6 hodin a už vás všechno bolí. Samozřejmě, když běžíte 24-25 hodin, překonáváte, tady většinou bývá extrémní teplo na tomhletom závodě, v loni zrovna bylo teda extrémně ošklivé počasí, takže těm účastníkům asi 15 hodin propršelo, byl ten orkán a takhle, takže jako se potýkali s větrem, takže jako i ty i nástrahy toho počasí jako jsou velký. A takže je to hlavně po hlavě teda, ale pořád.
No, on i prostý, v téhle souvislosti i prostý maraton je o hlavě. Přece se mluví o tom, že takovým zlomem v tom maratonském běhu je 35. kilometr, kde už musí člověk mít vůli a tou hlavou to prostě musí dát a hlavně srdcem.
Ono se říká, že to je vlastně 32. ta maratonská zice vám tam postaví do cesty.
Takže 32.
Už. A to je většinou způsobený ale tím, že ty lidi rozeběhnou ten závod příliš rychle na to, na co vlastně mají a na tom 32. kilometru už jim opravdu dochází síly a teďko ještě představa, ještě poběžím 10 kilometrů, to je hrozně dlouhý. Jako když to rozeběhnete rozumně, a tak většinou na tom 35. kilometru najednou ještě cítíte sílu a pak si to můžete krásně doběhnout a užívat si, protože spoustu běžců předbíháte, že jo, ty kilometry ubíhají a je to prostě slast.
Propagátor běhu Miloš Kortel, ultramaratonec, trenér a taky zakladatel běžecké školy, hostem večerního radiožurnálu, už jsme si řekli, že věk je jenom číslo a že opravdu na jakoukoliv trať se můžeme vydat. Otázka je samozřejmě, jak dlouho vydržíme, ale pojďme úplně, řekněme takové ty základy, když se někdo rozhodne, že opravdu si chce zaběhat, že by mu to mohlo udělat dobře, tak co je to první, co by měl udělat?
To první, co by měl udělat, tak je v tu chvíli, kdy ho to napadne, tak se sebrat a vyběhnout. A vůbec neřešit, jestli na to dobře vybavený nebo, ne, nebo není. V podstatě, pokud nemáte vysoké knoflíky, tak se dá v podstatě vyběhnout okamžitě. Ale základem je to vyběhnout správným tempem. Většina lidí má zafixováno ze školy, že běh je něco hrozně nepříjemného, protože když mu řekli ve škole, že se poběží nějakých 15 metrů nebo Cooper, že jo, tak učitel řekl, prostě běžte co nejrychleji umíte, že jo, ať to dáte, ať uběhnete co nejvíc metrů, co nejvíc kilometrů, nebo to zaběhnete co nejrychleji. A nebyla tam žádná předtím příprava, že jo, takže ten člověk potom po pár metrech opravdu jako už kolaboval a odnes si z toho hrozně nepříjemný zážitek a že tohle to je ten běh. A tohle to zběh nemá ani společně. Když se rozeběhnete opravdu tak, abyste to byli schopni udechat, normálně, i kdyby to měl být indiánský běh, to znamená chvilku půjdete, chvilku poběžíte a tímhle tím způsobem si budete vlastně hlídat ten dech i tu tepovou frekvenci, tak najednou zjistíte, že jste schopni absolvovat velké vzdálenosti, tak jako křováci takhle tímhle tím způsobem lovějí do dneška antilopy v té savaně. A najednou zjistíte, že ten pohyb, ten dech, že jo, prostředním tím toho běhu, ten kyslík, který vám jde do celého těla, najednou vám začne plavovat ty endorfiny a tím pádem ten běh získá úplně jiný rozměr ve vašich očích, ve vaší duši. A bude se chtít k němu pořád vracet. Ostatně dneska většina lidí běhá proto, aby si vlastně vyčistila hlavu. Jo, manažeři, že jo, na různých pozicích, lidi, kteří jsou jinak stresovaní tím životem, tak prostě si jdou běhat, zaběhat jenom, aby si vyčistili tu hlavu.
A to vy víte z vlastní zkušenosti, i ti lidé k vám chodí a učíte je.
Přesně, přesně. A takže vybíhejte pomalu, je úplně jedno, jestli uběhnete kilometr za 5, za 8 minut. To, že vám někdo řekne, že když neuběhnete kilometr za 6 minut, takže vlastně jdete, tak na to nedbete. To jsou takový atletický žvásty, když to tak řeknu. A užívejte si ten běh prostě tak, aby se vám to líbilo. A já s oblibou říkám, že když člověk musí přejít do chůze, protože spousta lidí, kteří už uběhlo třeba 5-10 kilometrů na jinou, to nejde, mají hrůzu z toho přejít do chůze. A říkám, proč se toho jakoby bojíte? Jako chůze je pouze nejpomalejší běžecký interval. Tečka. Takže chvilku jdu, srovnám se, dodechám si a zase se rozběhnu.
A jaké jsou nejčastější chyby právě těch začátečníků?
Tak nejčastější chyby jsou právě přepálený tempo, to znamená zaklapnu dveře a vypálím, co můžu. Každý trénink se snažím uběhnout co nejrychleji nebo co nejvíc. To znamená, jako mám nějaký sporttester a prostě každý trénink chci mít rekord. To samozřejmě to taky není dobrý, že jo? A pak další jako takovou oblastí velkou je, kde lidi chybují, je běžecký styl. Což je věc, která se moc neřeší, protože lidi mají za to, že vlastně se naučili běhat ve chvíli, kdy se postavili na zadní jako děti, že jo. Bohužel zapomínají, že potom spoustu let třeba neběhali vůbec a pak běhají tím způsobem, co nejčastěji vidí, takže až 90% lidí, kteří dneska běhají, tak dělají něco, čemu já pracovně říkám chůze se skočnou fází, není to vůbec běh. Když se třeba natočíte z boku, abyste se viděli, tak si představte, že běžec má zakopávat, to znamená, ty nohy by měly směřovat dozadu a ne natahovat krok dopředu. A takže když uvidíte nějaký záběr, jak běžejí třeba nějaký ty černý atleti, tak ty většinou běžejí a s oblibou říkáme, se kopají do zadku, tak to je běh.
Dívala jsem se na dotazy a většinou se lidé ptají na to, že mají největší problém při běhu právě s tím dechem, že se nemohou vůbec rozdýchat a proto s tím během po nějaké době končí, že mají pocit, že se to nedá zlomit. Tak jakou techniku byste jim doporučil?
Tak co se týče dýchání, tak takový to jogínské dýchání do bránice, do břicha, to znamená nádech nosem. Tam, jako i když si představíte, jak ten průběh toho nádechu vlastně, nebo jak ten nádech probíhá, když se nadechujete nosem, tak cítíte, jak opravdu ty cesty přes ten nos jsou otevřený. A když se nadechnete nosem, schválně si postavte třeba posluchači a teď se nadechnete nejdřív nosem a vidíte, jak to tam jde krásně dovnitř do těch plic a do toho břicha. A když se nadechnete ústy, tak máte najednou pocit, že tam máte takovou záklopku. Jo, že to musíte vydat daleko víc energie na ten nádech a to hraje velkou roli v tom, že když se nadechnete tím nosem, tak ten nádech má určitou časovou prodlevu a nadechujete se díl a to v těch plicích vytváříte určitý tlak. Právě ten tlak, že jo, a ta doba toho nádechu jsou rozhodující pro to, aby došlo k přenosu toho kyslíku do té krve. Když se nadechnete ústy rychle, tak tam není ten vhodný tlak, ani ta doba, a okysličíte té krve daleko míň. Takže nadechujte se nosem a když se náhodou nadechnete potom ústy, když už to tím nosem nezvládnete, tak se zase nic neděje.
Vy jste byl takovým, a jste stále propagátorem běhu, to je jasné, ale stál jste u takového zajímavého projektu, kdy jste několik rekreačních běžců naučil, jak by měli uběhnout maraton. To bylo za kolik? Za 100 dní? Nebo kolik tam bylo těch dnů, které oni museli věnovat přípravě a potom opravdu se některým z nich povedlo běžet maraton?
Tak bylo to vlastně půl roku.
Teda 100 dní, to jsem teda...
A nebylo to ani rekreační běžci, to byli vlastně lidi, kteří vůbec neběhali, kteří začínali běhat až s náma, s tou partou maraton. A na konci z těch 6 vybraných ten maraton uběhlo 5 a ta jedna, která to neuběhla, tak to neuběhla jenom z toho důvodu, že nám vlastně 14 dní před maratonem onemocněla, ne ale v důsledku toho tréninku, ale měla opravdu zdravotní problémy jinýho rázu, takže tu jsme na ten start nepustili.
Jste ještě v kontaktu, zůstala jim ta láska k běhu?
Jsem v kontaktu, jako pravidelně ku podivu nejvíc běhá Josef Formánek, spisovatel. Potom hodně běhá ten policajt, Drexa, Katka, taková ta mladá, jestli se na ní vzpomínáte, měla problémy s kyčlem, tak ta dneska spíš cvičí, ona taky dělá letušku, takže je pořád ve větru. A druhá Katka, tak ta už vlastně v rámci toho seriálu pořád řešila, proč se do toho dala, takže ta spíš chodí. No, kuchař, ten si jde občas zaběhat, takže není to tak, že by se to stalo jejich vášně, ale u toho Pepy to zůstalo jako do dneška.
No už je to pár let, co byl tenhle projekt v České televizi a právě jsem tady měla k němu hosty. Tu Katku, tu letušku, ta tady určitě byla. Ale už si to pravda moc nepamatuju, jenom se mi líbila ta jejich touha skutečně to dokázat a potom tu radost, kterou tady samozřejmě sdělili i našim posluchačům. Ale mně se asi líbí to, že i někteří běžci třeba se k tomu dostanou přes nějaké své problémy. Ať je to třeba závislost na alkoholu nebo něco takového, jako kdyby tu negativní drogu vyměnili za tu pozitivní. S kolika lidmi máte třeba takové zkušenosti a opravdu víte, že to funguje?
Tak jako, když jste zmínila tuhletu otázku, tak tam mám skutečně za tu dobu, co se tomu věnuju, té propagaci toho běhání, těch 25 let, tak tam mám spoustu pozitivních zkušeností s lidmi, kteří třeba byli alkoholově závislí nebo drogově závislí a právě začali běhat a v podstatě opravdu tu jednu drogu, tu negativní, vyměnili za tu pozitivní a dneska jsou za to neskutečně vděční, že ten běh jim skutečně pomohl jakoby se toho zbavit a vědí, že musí běhat až prostě do nekonečna.
Jakou vy máte motivaci? Stále si něco kladete? Vy jste mi během písničky říkal, budeme 65 a tak jsem se rozhodl, že si jeden dárek nadělím. Můžeme ho říct našim posluchačům?
Tak určitě, já jsem si řekl, že k 65 nám si nadělím, nebo se pokusím si nadělit limit na Spartatlon, právě který jsme tady zmiňovali, to znamená na ten běh a ten do Sparty těch 246 kilometrů, což v současné době představuje uběhnout za 24 hodin 226 kilometrů.
To je neuvěřitelné. Jaký je rozdíl, když běháte jaksi sám na sebe, to znamená, že máte vy svoji osobní motivaci právě třeba splnit ten limit, anebo když někoho učíte? Co vás těší víc?
Já si myslím, že to je úplně rovnocenný, jako když učíte někoho běhat, já učím hlavně ten styl, ale vysvětluji i tu metodiku, že jo, proč běhat třeba na začátku pomalu, jak se připravovat, jak si postavit ten tréninkový plán a tak. A když vidíte potom ty výsledky, že těm lidem to skutečně pomáhá, tak jak se říká, sdílená radost, dvojnásobná radost, že jo, takže možná víc mě těší to pomáhání těm ostatním, jako to mentorství, než to vlastní běhání, ale zase při tom vlastním běhání, že jo, tak tam zažíváte ty vnitřní stavy jakoby svoje, takže asi je to tak 50-50.
Povězte mi, jak se vám líbí městské maratony? Dřív do roku 89 byly vůbec nějaké takové městské velké maratony, jako je třeba nevím, Berlín a nevím, kde se všude běhají v různých světových metropolích?
Tak samozřejmě jako tolik těch městských maratonů nebylo, ale běhali se, že, ale spíš se běhalo od někud někam. Takže ty městské maratony určitě mají svoje kouzlo z organizačního hlediska, sice jsou třeba pro ty organizátory náročný a jsou náročný pro ty obyvatele těch měst, že jo. Vidíme to v Praze, kolikrát jak nadávají, že zase tady ty blbci běhají. Přestože už jsou týden dopředu informováni o tom, že tam ten běh poběží a že tam prostě budou nějaký prostě, že se nebudou moct dostat do svého oblíbeného obchodu nebo tak. Ale ty jsou určitě hezký, vidíte to město úplně z jiný perspektivy, protože když si můžete to město prohlídnout tím, že běžíte po těch hlavních ulicích, jste v centru vlastně té ulice a vidíte to všechno úplně jinak, než když tam ještě je nějaká ta doprava. Ale pak teďkon začínají dostávat navrch spíš takový třeba horský maratony, kdy běžíte třeba v Alpách, Zermatt maraton, Jungfrau maraton a podobný, kdy vidíte ty hory zase z jiné perspektivy. A začínají být čím dál tím oblíbenější třeba jakoby běhy lesy nebo takovýhle ty trailové závody, kdy se do té přírody. Ale je to celkem logický, že člověk má ty tendence vyrážet do přírody a takže když může vyrazit i na ten svůj oblíbený závod někam takhle do přírody, tak radši půjde třeba na ten závod ven, než do toho města. Pražský maraton letos slaví 25 let, že jo, a je to úžasný maraton, já ho poběžím asi po 24. ale už mi asi nedává tolik, jako mi dával ty první ročníky, že jo, protože už to všechno znáte, že jo. Takže potom toužíte poznávat jakoby další a další. Úžasné je třeba New Yorkský maraton, který jsem běžel asi 5x. Ta atmosféra, která tam je, tak je nepřenosná, když vám třeba po trati fandí až třeba, když je hezký počasí, 2 až 3 miliony diváků, jo? To si nedovedete představit, jako tady v Praze. Nebo když běžíte bostonský maraton, který se běží od někud někam a teď na každém tom metru toho té trati máte diváky, který vám fandí a který vás ženou, jako jo, vyslovedě. Takže je to určitě fantastický, to propojení těch diváků a těch vlastně účastníků toho závodu, kdy tam není žádná řevnivost, nikdo jako by si neříká, hele, tady tenhle ten nám tady překáží nebo to. Takže určitě jako zúčastnit se takovýhle závodu je fantastický a kdo to ještě nezažil, tak velmi doporučuji.
Právě na to se ptá jeden z posluchačů, jestli není velké riziko na klouby běhat právě po té dlažbě.
Tak samozřejmě běh po dlažbě není úplně ideální, ale zase se dostaneme správně třeba zpátky k tomu stylu, když běžíte technicky správně, tak ani ten běh po dlažbě, po asfaltu vám nedělá problém. Naopak třeba pro začátečníky je lepší běhat třeba po té silnici, než po měkkém terénu, přestože mnozí si myslí, že ten měkký terén je lepší, ale zase v tom měkkém terénu musíte vydat daleko větší úsilí, protože samozřejmě ten terén, do něj se trošku propadáte, takže abyste se odvolili dopředu, tak musíte vyvinout větší úsilí. A to, když nemáte ještě ten sil a tu kondici, tak samozřejmě způsobí, že daleko dřív vám dojdou síly.
Další otázka, která přišla od pana Františka. Dobrý večer, rád bych se zeptal, jaký má pan Škorpel názor na běhání na kolečkových běžkách. Není to lepší na zátěž na klouby, otřesy a podobně?
Tak asi je to menší zátěž na klouby, ale zase vrátím se k tomu stylu, pokud běžíte technicky správně, tak to s kloubami nic nedělá. Mně se lidi často ptají po té, co vidí, že jsem třeba 3x oběžel Českou republiku, běžel z Prahy na Sněžku nebo z Prahy do Vídně a podobně, co mám ještě v těle vlastní. Já říkám všechno a v životě jsem neměl s kloubami, s klouby teda vůbec žádný problém, jo, takže pak jim říkám ještě, jo, ono, když to děláte, rozumě, což teda, když si přinesete, že jsem oslovoval takovýhle záležitosti, tak pak ty problémy nejsou, ale jde o to, že tu zátěž stupňujete postupně, že tam nejsou nějaký velký skoky. Pak to nemá nějaký devastující vliv ani na ten váš organismus.
Paní Marcela se ptá, mám otázku na správný nášlap při běhu a na slučitelnost běhu a pokleslé noční klenby. Lze běhat s plochými chodidly?
Tak určitě lze běhat s plochými chodidly. Případně bych tam doporučil nějaký speciální vložky, které vám trošku tu klenbu podpoří. A je to i tak, že můžete provádět takový speciální cvičení s prsty, že jo, třeba rolování míčku a podobně, abyste vůbec tu klembu nějakým způsobem motivovali. A dá se říct, že i ta klemba, pokud je opravdu ta noha hodně plochá, tak se dokáže aspoň trošku jako zregenerovat, takže se mám zase trošku vyboulí.
Na který svůj čas jste nejvíc pyšný, ptá se pan Jarda.
No, to je otázka, kterou
který
si
závod stále, vyberete, nebo který...
kterou si stále kladu, ale asi nejvíc pyšný jsem na čas, který jsem zaběhl na 3 km. A to je 8.51.
A ty maratony?
Tam maraton mám jako nejlepší výkon 2.33.18 a třeba za 24 hodin mám svůj osobní rekord 230 km. Hmm.
Další dotaz, jestli je vhodné běhat každý den a nebo to dávkovat? Tak jestli třeba jednou za 3 dny nebo kolikrát týdně by člověk měl vyběhnout?
Řeknu takhle, ideální je, jako každý den úplně jako není ideální asi, jako když máte spoustu práce, abyste to zvládali časově, ale ideální je běhat třeba obden. To je takový ideální interval. Neměly by tam být nějaký velký pauzy, protože když se řeknete třeba, že budete běhat 3x týdně, dáte si 3 dny za sebou, pak máte 4 dny v pauzu, tak vlastně pak začínáte úplně na novo.
A poslední otázku ještě stihneme, jak je to s potravinovými doplňky, jestli bychom měli nějaké minerály užívat, se tady ptá posluchačka Jana.
Takhle, pokud nemáte vysloveně nějaký potíže, že máte křeče nebo cítíte se unavený, tak stačí normálně doplňovat ty minerály běžnou stravou, že jo, zeleninou, ovocem. A pokud máte takovýhle problémy, tak doporučuji třeba brát hořčík nebo železo, ale zase v takové formě, kterou je ten organismus schopný vstřebávat.
Poslední otázka, která mě napadá, vy jste vzorem mnohých běžců, opravdu mnohých. Kdo byl vaším vzorem? Inspiroval vás někdo, nebo jste prostě k tomu tak přišel, že jste se jednou byl do tenisek a už jste běžel a běžíte stále?
Tak jako u mnohých mým vzorem byl Emil Zátopek, kterýho jsem poznal i osobně a který mě vlastně motivoval i k tomu, co dělám, k té propagaci toho běhání, protože když jsem ho poprvé zažil, tak přišel k nám jako mezi malí kluky a byl tak bezprostřední a tak nás natchnul v tou vášní pro ten běh, že mi to zůstalo a tenkrát už jsem si říkal v těch 10-11 letech, tohle to přesně bych chtěl dělat.
Tak a daří se vám a jsem ráda, že jste vzorem mnohých malých kluků, ale vlastně i dospělých, kteří se k vám hlásí. Naším hostem byl dnes velký propagátor běhu, ultramaratonec, trenér a taky zakladatel běžecké školy Miloš Korpel. Moc mě těšil, ať se vám daří. Naschledanou.
Mě taky. Naschledanou a dobrou noc.